Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag en lees 'n paar verse saam uit Johannes hoofstuk 5. Ek gaan begin lees by vers 24. Johannes hoofstuk 5 vers 24. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe. En die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Ons lees tot daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Ag Here, ons wil vanoggend kom en ons wil kom erken en bely dat ons oortuig is dat U die enigste ware lewende God is. Ons wil openlik bely dat ons oortuig is U is die enigste een wat aanbiddingswaardig is. Ons bely, Here, dat U die bron van lewe is. Die bron van alle lewe is. Maar ons wil in besonder U kom erken as die een wat geestelike lewe gee, wat uitloop op ewige lewe. Ons dank U, Here, dat ons in hierdie paar verse mag lees, dat Jesus sê, ek verseker julle, dat die wat in my glo, die wat glo in hom wat my gestuur, die wat in die Vader glo, hulle het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Hulle het reeds die lewe. Maar dankie ook dat jy ons herinner dat daar kom 'n tyd dat Jesus gaan kom om te oordeel. En dan gaan almal opstaan. Die wat geglo het en die wat nie geglo het. Die wat geglo het, sal opstaan en lewe. Terwyl die ongelowige sal opstaan en veroordeel word. Die ewige dood sal ingaan. Hierdie vanoggend wil ons kyk na Openbaring 20. Die visioen wat Johannes daar gesien het en daar beskryf het, waar hierdie dinge ook relevant is. Het is gedeelte in die Bybel, Here, wat op verskillende maniere geïnterpreteer word. Ons kom voor U en ons kom pleit dat U ons sal help om dit te verstaan soos wat U dit bedoel het. Help ons om verantwoordelik daarmee om te gaan. Sal U dit vir ons duidelik maak. Baie dankie ook vir die bemoediging wat daarin lê, dat dit ons sal aanspoor, Here, nou alreeds, in hierdie lewe, om lewens te lei, wat vir U welbehaaglik is. Sal ons nou seën. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend uit Openbaring 20 en ek gaan weer die eerste 10 verse vir ons lees. Openbaring 20 vers 1. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds wat die duivel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein drukkie losgelaat word. Toe het hy trone gesien. En die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit. En aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel, toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ons lees dit daar. Laas week het ons begin om te kyk na die sewende onderdeel van die boek Openbaring. Ons het gesien dat in Openbaring 20 vers 1 tot 3 dat die Satan gebind is vir 'n periode van 1000 jaar. Ons het ook na die res van die skrif gaan kyk en ons het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie binding van die Satan plaasgevind het tydens Jesus se eerste koms. Die Satan word eers weer losgelaat aan die einde van die 1000 jaar. Die feit dat die Satan gebind is, beteken dat daar sekere dinge is wat die Satan nie kan doen nie. Hy het nie meer toegang tot die hemel nie. Hy kan nie gelowiges van God afrokkel nie. Hy kan nie die verspreiding van die evangelie stop nie. Hy kan ook nie die nasies by mekaar bring in opstand teen God nie. Dit is wel so, dat gedurende hierdie 1000 jaar die Satan wel aktief is. Maar let op, alleenlik wanneer Christus hom toelaat, en wanneer Christus hom toelaat, kan hy alleen maar doen dit wat Christus hom toelaat om te doen. Want sien, hy is gebind. Nou, vandag gaan ons verder met hierdie sewende onderdeel van die boek Openbaring. Ons gaan kyk na verse 4 tot 6. In hierdie paar verse, hierdie drie verse, word daar vir ons nog meer detail gegee oor hierdie 1000 jaar periode, oor hierdie millennium. Nou kan ek begin en net vir ons opsom wat ons in hierdie drie verse lees, voordat ons begin dink oor wat dit beteken. Wat lees ons hier? Johannes sê, hy sien die volgende in hierdie visioen. Vers 4 sê hy, daar was trone. Op hierdie trone het daar iemand gesit. Wel, dit was die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hy beskryf hulle op nog 'n manier. Hy beskryf hulle ook as die wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en wat ook nie die merk van die dier op hulle voorkoppe en hande aanvaar het nie. Vers 4 verder beskryf vir ons dat aan hierdie mense is die oordeel gegee, as jy die ou vertaling lees. Nuwe vertaling sê, aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Ons lees, hierdie mense het lewend geword, deurdat hulle deel het aan die eerste opstanding. En die feit dat hulle deel het aan hierdie eerste opstanding, die feit dat hulle lewe, daar is vier implikasies daarvan vir hulle. Vers 6 beskryf dit vir ons. Enerzijds beteken dit, hulle is geseend en heilig. Tweede plek beteken dit, hulle sal nie deel aan die tweede dood nie. Derde plek beteken dit, hulle sal priesters vir God en vir Christus wees. En in die vierde plek, hulle sal saam met Christus vir 1000 jaar regeer. Dit is die inhoud van die visioen wat Johannes sien. Nou ek wil hierna gaan kyk, deur stil te staan by die volgende vier punte. In die eerste plek, wanneer realiseer die inhoud van hierdie visioen? Wanneer? In die tweede plek, waar realiseer die inhoud van hierdie visioen? In verse 4 tot 6. In die derde plek gaan ons kyk na, wie is dit wat saam met Christus regeer? En in die vierde plek, wat is die gevolg vir hulle wat saam met Christus regeer? Kom ons begin. Ons kyk na wanneer realiseer hierdie visioen. Na die einde van vers 4 verduidelik vir ons. Die einde van vers 4 sê, hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Vers 6 beskryf vir ons dieselfde, die einde van vers 6 sê, hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom die 1000 jaar lang regeer. Baie duidelik, gaan hierdie visioen realiseer, gedurende daar die 1000 jaar periode. Laas week, het ons heel wat tyd daaraan spandeer om te bewys dat, die 1000 jaar periode het begin met die eerste koms van Jesus. Dit was met sy eerste koms, dat Jesus die Satan gebind het. Nou uit verse 3 en 7, kyk net na vers 3, die einde van vers 3, daar staan, daarna moet hy, dus die Satan, een klein rukkie losgelaat word. Vers 7 sê vir ons dieselfde, wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Wanneer gaan hier die 1000 jaar omwees, wanneer is dit die einde van die 1000 jaar? Wel, die einde van die 1000 jaar is wanneer die Satan losgelaat word, vir 'n kort rukkie. Dit begin met die eerste koms van Jesus, en dit eindig met daardie kort rukkie wat die Satan losgelaat word. Nou sal meer detail kyk na wat gebeur wanneer die Satan losgelaat word aan die einde van hierdie 1000 jaar. Maar kyk, let net op wat staan in vers 8 van Openbaring 20. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Wanneer eindig hierdie 1000 jaar? Wel, het eindig wanneer die Satan losgelaat word, en wat doen die Satan dan? Wel, het is dan wat hy al die nasies by mekaar bring vir die oorlog. Dis wanneer hierdie 1000 jaar eindig. Nou is nou vir 2 keer van tevore in Openbaring gelees van hierdie komende oorlog. In Openbaring 11 het ons daarvan gelees. Openbaring 11 handel oor daar die 2 getuies wat ons gesê die kerk is. En daar het ons gelees in vers 7, wanneer hulle echter hulle getuienis klaar gelever het, met andere woorde aan die einde van hierdie periode, tussen Jesus die eerste en tweede komst, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak. Wanneer kom daar die oorlog? Aan die einde van die tyd, kort voor Jesus se wederkomst, wanneer die kerk sy getuienis klaar gelever het. Ons het ook van die oorlog gelees in Openbaring 16. In Openbaring 16 word onder andere die uitgiet van die 6de bak vir ons beskrywe. Ek wil vir jou vers 14 lees, van hoofstuk 16. Hierdie geeste wat wondertekens doen, is die van duivels. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe, om hulle byeen te bring vir die oorlog, op die groot dag van God, die Almagtige. En dan kan jy verder gaan lees, waar bring hulle die konings van die aarde by mekaar? Daar by Armageddon. Aan die einde van die tyd, is die 6de bak, kort voor die 7de bak, wat die wederkoms en die finale oordeel beskryf. Is daar reg aan die einde, net voor die einde. Wanneer word die duivel losgelaat? Daar aan die einde, kort voor die wederkoms, word hy losgelaat vir 'n kort rukkie. Dan bring hy almal by mekaar vir die oorlog. Wanneer eindig die 1000 jaar dus? Die 1000 jaar eindig kort voor die wederkoms. Kort voor die oordeelsdag. 1000 jaar strek van Jesus se eerste koms tot kort voor die wederkoms. Wat ons van lees hier in vers 4 tot 6 gebeur in daardie periode. Ons moet ook verstaan dat ons hier lees van 1000 jaar. Beteken dit nie letterlik 1000 jaar nie. Dit is 'n siening wat baie algemeen is onder premillennialiste. Hulle praat van 'n periode van letterlik 1000 jaar. Nou, hulle beskuldig amillennialiste daarvan dat hulle wil alles simbolies sien. Maar premillennialiste sien die dinge ook simbolies. Ek meen, niemand dink daaraan dat die Satan letterlike draak is nie. Niemand dink aan die ketting as 'n letterlike fisiese ketting waarmee Jesus die Satan bind nie. Dis simbole. Nou as die ketting en die draak simbole is, hoekom moet die 1000 jaar dan nou letterlik 1000 jaar wees? Duisend is simbolies. En as dit waar is wat ons sê, dat hierdie 1000 jaar strek van Jesus se eerste koms tot sy tweede koms, dan weet ons, dit is nou al ten minste 2000 jaar lank, en is nog steeds nie verby nie. Ons moet dit simbolies verstaan. In die boek Openbaring het ons al van verskeie tydsbeskrywings, tydperiodes gelees. Kan ek vir jou 'n paar noem? In Openbaring 2 vers 10, in die brief aan die gemeente in Smyrna, dan word hulle gewaarsku dat hulle 10 dae lank gaan swaar kry. In Openbaring 11, daar die twee getuies waarvan ek net nou gepraat het, daar lees ons dat wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, dan word hulle doodgemaak en dan lê hulle lyke in die straat, in die hoofstraat, vir 3,5 dae lang. In Openbaring 18 het ons gelees van die val van die sedelose vrou van Babylon. En dan word haar val elke keer beskryf en gesê, binne 'n uur. 10 dae lang van swaar kry. 3,5 dae lang wat het lyk of die kerk dood is. Binne 'n uur val die sedelose vrou. Daarteenoor is hierdie periode van 1000 jaar. Duidelik is hierdie 'n baie meer beduidende periode. Duidelik is hierdie 'n periode wat baie heerliker is as enig van daardie. Boonop is 1000, is 10 maal 10 maal 10 en 10 dui op volheid. In hierdie periode gaan God bereik presies wat hy wil. Alles wat hierin moet gebeur, gaan hierin gebeur. Soos wat God wil. Dus, as ons vers 4 tot 6 lees, speel het af in die tyd waarin ons nou lewe. Tweede vraag waarop ons nou gaan stilstaan is, van waar realiseer hierdie visioen? Hierdie visioen, vers 4 tot 6. Wel, as jy met die premillennialis praat, dan sê hulle vir jou, dit vind hier op aarde plaas. As hulle oor die millennium praat, dan is die millennium is die periode van letterlike 1000 jaar, iewers in die toekoms, nie nou nie, iewers in die toekoms, en het gebeur hier op die aarde. Maar kom ons kyk. Vers 4 sê, toe het ek trone gesien. Nou in die boek Openbaring, word daar baie keer van trone gepraat. Ek het dit nie gaan tel nie, maar ek het iewers gelees, dis iets soos 45 of 46 keer, word daar van trone gepraat. Daar is een geval, waar daar gepraat word van die troon van die Satan, in Openbaring 2 vers 13. Maar behalwe vir daardie geval, duidelik praat ons nie hier van die troon van Satan nie, behalwe daardie geval, al die ander gevalle, waar in die boek Openbaring gepraat word van 'n troon, is daardie troon klokslag in die hemel. Daar is nie een enkele keer wat daar in die boek Openbaring gepraat word van 'n troon wat op die aarde is nie. Gaan dink maar aan Openbaring 4 en 5. Daar die heerlike hemelse troonvisioen wat Johannes gesien het. Daar is God se troon is in die hemel. Baie duidelik word daar gesê aan die begin van hoofstuk 4. Hy het die deur geopen gesien na die hemel toe. En dis waar hy dit sien. Dis waar God se troon is. En om God se troon is daar 24 ander trone. En op daardie 24 ander trone sit die 24 ouderlinge. En wie is die 24 ouderlinge? Die 24 ouderlinge is die verteenwoordigers van die kerk, van die ware gelowiges, deur die geloop van die geskiedenis, deur die ou verbond, deur die nuwe verbond. Hulle sit op trone rondom God se troon in die hemel. Dit sal werklik vreemd wees. As hy nou hier in Openbaring 20 kom, en skielik is hierdie troon op die aarde. Maar het gaan verder as dit. Vers 4 sê, toe ek trone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Wie sit op daardie trone? Dis die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou. Dit is die siele van die martelaar. Let op, dit is hulle siele. Dit is nie hulle liggame en hulle siele nie, dit is hulle siele. Nadat hulle onthoof is, met ander woorde, nadat hulle fisies doodgemaak is, hulle het fisies gesterwe, en ons lees nou hier van hulle siele, ons had het van tevore van hulle gelees, in Openbaring 6, met die oopmaak van die vijfde seel. Daar het ons ook gelees, van die siele van die mense wat vasgehou het, aan die getuienis van Jesus, aan die woord van God vasgehou het, wat het ons daarvan gelees? Hulle siele het onder die altaar geëindig. Waar is daar die altaar? Ons nou hoeveel keer oor daar die altaar gepraat, daar die altaar is in die hemel. Daar was die siele van die martelare, was in die hemel. Nou lees ons weer van die siele van die martelare, toch sekerlik in die hemel wees. Want hulle is dood. Nou verskeie keer gesien dat, dis met hulle afsterwe dat die gelowiges in die hemel rondom God se troon by mekaar kom. Hierdie moet dus in die hemel afspeel. Verder lees ons nog, aan die einde van vers 4, hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Hulle regeer saam met Christus vir hierdie 1000 jaar. Wel, waar is Christus in die periode tussen sy eerste koms en sy tweede koms? Die periode van die 1000 jaar begin met Jesus' triomftog, met sy troonsbestuiging, met sy hemelvaart, en het eindig met sy wederkoms. Waar is hy in hierdie periode tussen sy eerste en sy tweede koms? Hy is in die hemel. Gaan lees die Openbaring 5. Die lam was voor die troon, letterlik in die middel van Godse troon, daar die hemelse troonvisioen daar. Dis waar die lam is. Hy is in die hemel. Wat ons hier lees, verse 4 tot 6, gebeur op die oomblik in die hemel. Wat redelijk ver is, van wat die premillennialiste wil leer, dat het iewers in die toekomst, een letterlijke periode van 1000 jaar is, wat fisies hier op aarde gaan afspeel. In die derde plek, wie is dit nou, wat saam met Jesus dan gaan regeer? Vers 4 sê, toe het ek trone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Wie is hulle? Wel, soos ek net nou gesê, tydelik is dit die martelare. Dit is diegene wat doodgemaak is, fisies doodgemaak is, omdat hulle getrou geblei het aan die getuienis van Jesus en die woord van God. Dit is die een manier waarop hulle beskrywe word. Hulle word op nog een manier beskrywe. Bietjie verder in vers 4. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Nou is die hele beskrywing nou ook al verskeie kere raak geloop in die boek Openbaring, en dan is elke keer gesê, wel dit is die gelowiges wat ons in gedagte moet hê. Dit is toch die gelowiges wat nie die beeld, wat nie die dier en sy beeld aanbid en sy merk dra nie. Hulle dra die merk van die levende God. Die vraag is nou bietjie dit. Praat ons hier net van die martelare, of praat ons hier van al die gelowiges? Nee, die eerste beskrywing beskryf duidelik martelare. Die tweede beskrywing is 'n beskrywing wat typisch is van alle gelowiges. Maar dit sal ook 'n beskrywing wees van die martelare. Die martelare wat regtig getrou bly aan die getuienis van Jesus, is sekerlik ook die mense wat nie die beeld en die dier aanbid nie. Praat ons nou van die martelare, wat ook mense is wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie? Of praat ons van alle gelowiges, wat onder andere die martelare is, maar ook al die ander gelowiges wat nie noodwendig as gevolg van hulle getrouheid doodgemaak is, onthoof is nie? Wel, ek is oortuig, ons lees hier van al die gelowiges. En ek kan vir jou drie redes daarvoor gee. Die eerste rede is die volgende. Volgens vers 6, die laaste gedeelte van vers 6, sal hierdie mense waarvan ons hier praat, wie se siele waarvan ons hier praat, hulle sal priesters van God en van Christus wees, en hulle sal saam met hom regeer vir die 1000 jaar. Hulle gaan priesters wees en hulle gaan regeer. Hulle gaan priesters en konings wees. Maar dit is al van tevore van priesters en konings gelees. As jy terug sou blaai na Openbaring 1, ja, reg aan die begin het ons al gelees daarvan. In Openbaring 1, ek begin lees in die helfte van vers 5. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaakt, priesters vir God sy Vader. Wie is die priester konings daar? Wel, dit is die, wat Jesus, deur sy bloed, van hulle sondes verlos het. Dis die priester konings. Met andere woorde, dis al die gelowiges. Ons het ook van hulle gelees in Openbaring 5, in vers 9. Daar is die volgende gelees. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak. Wie? Al die gelowiges, het al die volke, stamme, tale en nasies, word priesters en konings. Ons moet hier al die gelowiges in gedagte hê. Tweede rede. Vers 6 sê, hierdie mense, wel, die tweede dood, het oor hulle geen mag nie. Die tweede dood. Spring net af na vers 14 toe, dan lees ons 'n bietjie meer oor die tweede dood. Toe is die dood en die doodryk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Wie word in die vuurpoel gegooi? Almal wie se naam nie in die boek van die lewe staan nie. Wie word nie in die vuurpoel gegooi nie? Wel, dit moet sekerlik almal wees wie se naam wel in die boek van die lewe staan. Maar nou lees ons, dat hierdie mense, van wie ons lees hier in vers 4 tot 6, is die mense oor wie die tweede dood geen mag het nie. Hulle gaan nie in die vuurpoel eindig nie. Wat moet dit beteken? Dit moet beteken, hulle is dan dus die mense wie se name wel in die boek van die lewe geskrywe staan. Wat dan suggereer, dat ons hieronder moet verstaan, al die gelowiges. In die derde plek, onthou, het is toch so, dat alle gelowiges leiding kan verwag, as gevolg van hulle geloof. Dis tof, hoe ons gewaarsku word. As jy hoegenaamd enigszins getrou is, kan jy verwag, dat daar op 'n stadium in jou lewe, gaan jy lyding moet ervaar, as gevolg van jou geloof in Christus. Ja, natuurlik word nie almal onthoof nie, maar almal moet toch, op een of ander stadium, lyding verwag. Ons lees dus hier, van al die gelowiges. Maar let nou op, vers 4 en 5 beskryf hierdie mense nog verder. Daar in die einde van vers 4 lees ons, hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Hulle het lewend geword, wel, dit is die eerste opstanding. Die ander dooi is het nie lewend geword voor die 1000 jaar om was nie. En dan sê vers 5, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Die mense waarvan ons hier lees, is mense wat deel het aan die eerste opstanding, maar nie aan die tweede dood nie. Wel, een mens sal verwag, as daar die tweede dood is, dan waarskynlik ook die eerste dood wees. En as ons hier lees van daar sy eerste opstanding, dan is daar waarskynlik ook die tweede opstanding. Wat is in lees, die mense waarvan ons hier lees, is mense wat deel het aan die eerste opstanding, maar nie aan die tweede dood nie. Wat beteken dit? Wat kom ons probeer dit uitredeneer? Kom ons begin met die tweede dood. Dis die makkelijkste. Dis die duidelijkste. Dit kom uit vers 14 en 15, wat ons net ons pas gelees het. Die tweede dood is die vuurpoel. Die vuurpoel, dit is die ewige dood, wat wag vir diegene wie se naam nie in die boek van die lewe staan nie. Die tweede dood is met ander woorde, een geestelike dood. Dit is een ewige geestelike dood, wat alleenlik is, wat eksklusief is vir die ongelowiges. Gelowiges het nie deel aan die tweede dood nie. Maar ongelowiges het deel daarvan. En dit is die vuurpoel dood, dit is een ewige geestelike dood, wat vir hulle wag. En dit kom reg aan die einde. Dit is die tweede dood. Maar as dit die tweede dood is, wat sal die eerste dood dan wees? Ons het daarvan gelees. Hier is gelowiges wat doodgemaak is as gevolg van hulle geloof. Hulle is fisies doodgemaak. Boonop lees ons verder dat in vers 5, dis die eerste opstanding, die ander dooi is, het nie lewend geword. Die ander dooi is, dis nou die, waarvan ons nie hier lees nie, ons sê hier is die gelowiges. Die ander dooi is, wat nie deel het, wat nie gelowiges is nie. Maar hulle het ook dood gegaan. Wat het dood het hulle gesterf? Hulle het ook fysies dood gegaan. Die eerste dood is met ander woorde, fysische dood. Fysische dood tref gelowiges en ongelowiges. Die tweede dood is 'n geestelike dood. Dit is alleenlik vir die ongelowiges. Dit het geen mag oor die gelowiges nie. Dit is die eerste en die tweede dood. Kom ons kyk na die opstanding kan. Ons lees hier, in vers 5, dat hierdie mense waarvan ons nou hier lees, wie se siele in die hemel eindig, hulle deel aan die eerste opstanding. Hulle het lewend geword en hulle deel aan die eerste opstanding. Dit is alleen beskore vir gelowiges. Maar let nou op wat sê vers 5 verder. Vers 5 sê, die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. So in hierdie 1000 jaar is die mense van wie ons hier lees wel lewend. Maar die ander dooies, die ander mense wat ook fisies doodgegaan het, lewe nie. Maar eventueel gaan hulle wel lewe, wanneer die 1000 jaar om is. In watter sin gaan hulle lewe wanneer die 1000 jaar om is, nadat hulle fisies doodgegaan het? Hulle gaan weer fisies opstaan. Wanneer? Wanneer word die graf toe opgemaak? Wanneer Jesus weerkom? Wat is die tweede opstanding? Maar dis 'n fisiese opstanding. Wie gaan dan opstaan? Wie se liggame gaan opstaan wanneer Jesus weerkom met sy wederkoms? Gelowiges en ongelowiges se liggame gaan opstaan. Dis die tweede opstanding. 'n Fisiese opstanding van liggame. Gelowiges en ongelowiges se deel daaraan. Wel, wat is die eerste opstanding dan? Waaraan net die gelowiges deel het? Wat is 'n geestelike opstanding? Hulle lewe geestelik. Verstaan jy? Almal gaan sterwe, fisies sterwe. Een of ander tyd. In hierdie periode gaan almal sterwe, gelowiges en ongelowiges. Dis die eerste dood. Almal gaan ook opstaan. Eventueel wanneer Christus weer kom, gaan almal opstaan. Die grafte gaan oopgaan, almal gaan liggaamlik opstaan, gelowiges en ongelowiges. Wel, dis die tweede opstanding. So aan die eerste dood en die tweede opstanding het almal deel. Maar daar is die eerste opstanding, waar net gelowiges deel het, sodat hulle lewe, al het hulle gesterwe. Dus hulle lewe geestelik. En daar is ook 'n tweede dood, waar net die ongelowiges deel het, wat is 'n geestelike dood, dis die vierpoel dood, dis alleen vir die ongelowiges. So die eerste dood en die tweede opstanding is vir gelowiges en ongelowiges. Die eerste opstanding is net vir gelowiges en die tweede dood is net vir ongelowiges. Nou kyk, premillennialiste gaan my uitmaak vir 'n ketter. Een van hulle besware teen hierdie interpretasie is om te sê, nee kyk, jy moet nou jou mind opmaak. Jy het nou besluit of ons hier van 'n fisiese dood en fisiese opstanding praat, of van geestelike dood en geestelike opstanding. Maar jy kan nie die twee meng nie. Dis of die een of die ander. Dis hulle redenasie en dis hulle by die punt kom te sê, wel, dan moet dit fisiese opstanding wees. En daarom kom hulle op die ou en by 'n fisiese opstanding, 'n letterlike periode van 1000 jaar, iewers in die toekoms, hier op aarde. Maar dit moet 'n fisiese opstanding wees. Dit kan nie 'n geestelike opstanding wees waarvan ons hier lees nie. Wel goed, blaai saam met my na Romeine hoofstuk 6 toe, en dan probeer ek om vir jou te verduidelik hoe Paulus hiermee omgaan. Romeine hoofstuk 6, ek lees vers 4 en 5, lees saam met my, volg saam met my. Deur die doop is ons immers saam met Christus in sy dood begrawe. Wat die dood van Christus praat ons van? Sy fisiese dood, sy liggaamlike dood. Maar ons is saam met hom begrawe. Hoe is ons begrawe? Geestelik begrawe. Sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, van watter opwekking praat ons? Sy liggaamlike opwekking, sy fisiese opwekking. So sal ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Wat se lewe praat ons hiervan? 'n Geestelike lewe. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, Christus se dood hier is fisiese dood, maar ons het een geword met hom, met ander woorde, ons het ook dood gegaan, maar dit is geestelike dood. Sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Dit is sy fisiese opstanding, maar dit is ons geestelike opstanding. Sien jy dit? Paulus spring tussen geestelik en fisies, heen en weer. Geen probleem daarmee nie. As die Romeine 6 moontlik is, hoekom mag dit nie in Openbaring 20 moontlik wees nie. Boonop, plaas dan my weer terug na Openbaring 5 toe, wat ons net nou gelees het toe ons begin het. Openbaring 5. Ach, Johannes 5, excuse, verskoon my. Johannes hoofstuk 5. vers 24. Jesus sê, dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Jesus sê, as jy glo in hom, en in die een wat hom gestuur het, in die Vader, dan het jy reeds van die dood na die lewe oorgegaan. Nou al. As ons Openbaring 20 terme kan gebruik, dan het jy reeds deel aan die eerste opstanding. Jy het reeds geestelik lewend geword. Dit is iets wat net gelowiges belewe, ongelowiges belewe dit nie. Maar dit gebeur nou al, as die oomblik wat jy tot geloof kom, dan gaan jy reeds van die dood oor na die lewe. Jy het reeds deel aan die eerste opstanding, aan daardie geestelike opstanding. Nou al, nog voor jy fisies sterwe, jy het reeds deel aan die eerste opstanding. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daarin gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie, hoor nou. Daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die graf is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Daar kom 'n tyd, dat almal wat in die grafte is, wie is in die grafte? Gelowiges en ongelowiges. Almal het die eerste dood gesterf, daar die fisiese dood gesterf. Maar dan kom daar 'n tyd, sê Jesus, dat hy sy stem, dat hulle sy stem sal hoor en sal uitgaan. Hulle gaan uit die grafte uit opkom, uitgaan. Hulle gaan opstaan, hulle gaan fisies opstaan en lewe. Wat is die tweede opstanding? Almal neem daarin deel, gelowiges en ongelowiges. Almal kom uit die grafte uit, maar hoor nou, die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe. Die wat uit daardie tweede opstanding opstaan, sal bly lewe, want hulle het ook deel aan die eerste opstanding, wat hulle alreeds in hierdie lewe beleef het. Maar die ander mense, die wat verkeerd gedoen het, dit is die ongelowiges, hulle sal opstaan, met ander woorde, hulle deel aan daardie tweede opstanding, net om daarna deel te aan die tweede dood. Wat die vierde poel dood is. Kan ek nog eenmaal opsom. Almal, gelowiges en ongelowiges, het deel aan die eerste dood, die fisiese, liggaamlike dood. Almal, gelowiges en ongelowiges, het deel aan die tweede opstanding, dit is die fisiese, liggaamlike opstanding, wat gebeur wanneer Jesus weerkom, iewers nog in die toekoms. Dit is net die gelowiges wat deel het aan die eerste opstanding, wat 'n geestelike opstanding is, wat al in hierdie lewe plaasvind volgens Johannes hoofstuk 5, wanneer jy tot geloof kom, en wat geldig is wanneer jy fisies sterwe en tot gevolg het dat jy, jou siel dan een van daardie siele is wat in die hemel eindig op een van daardie trone. En dan is daar die tweede dood, wat net vir die ongelowiges is. Iewers in die toekoms, wanneer Jesus weerkom, met die finale oordeelsdag, en hulle in die vuur toe gegooi word. Ewige, geestelike dood. Van wie lees ons hier? Ons lees van die gelowiges, wat deel het aan die eerste opstanding, wat reeds van die dood na die lewe toe oorgegaan het, na die geestelike lewe toe oorgegaan het. En wanneer hulle hier fisies sterwe, eerste dood sterwe, dan eindig hulle siele daar in die hemel. En hulle kan verwag dat wanneer Christus weer kom, dan gaan hulle ook deel aan die tweede opstanding, wat die opstanding van hulle liggame is. Maar hulle het ook die versekering, die tweede dood gaan hulle nooit sien nie. Dis wat vir ons hier lees. Wat is die gevolg vir hierdie mense? Al as 4 gevolge, wat vir ons in vers 6 beskryf word. eerste gevolg is, geseend en heilig is die wat in die eerste opstanding deel het. Geseend en heilig is hulle. Ons het natuurlijk al van tevore gelees. Openbaring 19 vers 9, daar het ons, net nadat ons gelees het van die bruiloftsmaal van die lam, dan staan daar in vers 9, toe sê die engel vir my, skryf op, geseend is hulle, wat na die bruiloftsmaal van die lam uitgenooi is. Natuurlijk is dit een seën, om daarna te mag uitsien, om aan die einde van hierdie lewe, op het troon in die hemel te wees, rondom Godse troon. Maar natuurlijk is hierdie mense ook heilig. Immers, dit is alleenlik heiliges, wat in die teenwoordigheid van die driemaal heilige God mag kom. Tui, ons het nou verskeie kere gelees in Openbaring. Hierdie mense dra wit klere. So daar in Openbaring 6, toe ons daar gelees het van die siele van die gelowiges wat onder die troon geëindig het, onthou jy wat het daar gestaan, daar is aan hulle lang wit klere gegee. Ons het gesien toe ons Openbaring 19 gekyk, na die bruiloftsmaal van die lam, aan hulle is daar blink klere gegee. Ons het gesien toe ons na die ruiter op die wit perd gekyk het, in Openbaring 19, sy laaste gedeelte, waar die hemelse leer, saam die ruiter op die wit perd uittrek, en hoe word hulle daar beskrywe? Hulle ry op wit perde en hulle dra wit klere. Hierdie mense is heilig, onberispelik, wanneer hulle daar in die hemel is, rondom Godse troon. Dit is die een gevolg vir hulle. Vers 6 sê, daar is die tweede gevolg. Oor hulle die tweede dood geen mag nie. Wel, ons het die poel beredeneer. Die tweede dood, daar die vier poel dood, is nie vir hierdie mense nie. Verstaan jy die implikasie hiervan? Wanneer jy hier fisies sterwe, eindig jy daar in die hemel. As jy gelowig is. Al mag dit nog duisende jaar neem, voordat hierdie duisend jaar voorbij is. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Al mag dit nog duisende jaar neem, voordat die oordeelsdag aanbreek. Wel, jy kan met vrymoedigheid daar die oordeelsdag tegemoet gaan. Omdat jy deel gehad het aan die eerste opstanding, omdat jy geestelik lewe, omdat het al hier in hierdie lewe gerealiseer het, toe jy tot geloof gekom het. Wel, dit word bevestig deur die feit dat wanneer jy sterwe, eindig jy in die hemel. En die feit dat jy daar in die hemel eindig, moet vir jou die klinkklare bewys wees, dat al is daar nog 'n komende oordeelsdag, wel, jy kan seker wees, jy gaan nie in die vuurpoel eindig nie, want die tweede dood, het geen mag oor jou nie. Kan ek dit plat uitdruk? As jy hier kom, om te deel het aan die eerste opstanding, hoef jy nie meer te bekommer, oor die komende vuurpoel. Vers 6 sê, daar is die derde implikasie vir hierdie mense. Hulle sal priesters van God en van Christus wees. Hulle gaan priesters wees. Kan ek jou herinner aan wat ons verantwoordelikheid is as priesters? Onthou jy Romeine 12 vers 1. Offer jy self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Levende offers. Nou, hierdie mense deel aan die eerste opstanding, hulle lewe geestelik. Heilige offers, Onthou, dis hierdie mense wat wit klere aan het, wat hulle heiligheid aandui. Offers, wat vir God aanneemlik is. Met ander woorde, hulle doen wat God wil. Wat is dit wat God wil? Wat is dit wat God nog van die begin af wil? Dat sy naam verheerlik sal word, dat hy geloof en geprys moet word, dat hulle as priesters lofoffers vir hom sal bring. Moet jy nou herinner, wat ons nou in Openbaring hier oor gelees het? Openbaring 7 vers 9 en 10, daar lees ons, een groot menigte staan voor die troon en voor die lam. Hulle het wit klere aan en palmtakke in hulle hande. Hulle roep hard uit, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Openbaring 14 vers 2 en 3. Daar is 144.000 saam met die lam op Sionsberg. Dit klink na groot watermassa, soos die gedruis van swaar donderweer, soos die geluid van siterspelers wat op hulle siter speel, en hulle sing 'n nuwe lied, daar voor die troon. Waarom 15 vers 2 tot 4? Daar by die spieelglade see met vuur daarin, daar by Godse troon, staan die mense wat die oorwinning behaal het. Hulle staan daar met hulle siters en hulle sing die lied van Moses en die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Heere God Almachtige, reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie? Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Maar 19 vers 1 tot 8, 'n groot menigte in die hemel roep uit, Halleluja, die oorwinning en die heerlikheid en die mag behoort aan ons God, regverdig en reg is sy oordele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het, hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Halleluja, haar rook stijg tot in alle ewigheid op, Halleluja, die Heere ons God, die Almachtige, heers nou as koning, laat ons bly wees en juig, want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Priesters, vir God, en vir Christus, sy lof besing. Vers 6, hy gaan boon ook nog, saam met Christus regeer, vir die 1000 jaar. Sien jy hoe daar die belofte van Exodus 19 waar word? Daar staan, as jylle my gehoorsam, sal jylle 'n koninkryk wees wat my as priesters dien, 'n heilige nasie. Wel, hier is die geseënde, heilige priesters en konings. En wat erop sig gaan die gelowiges dan heers as konings? Wel, as jy het ons in Openbaring 19 gesien, Jesus is die koning van die konings, en hy voer oorlog, saam met sy hemelse leer. Hierdie mense, die gelowiges, is deel van daardie hemelse leer. As koning kom die ruiter op die wit perd om te oordeel. Laasweek het ons gesien dat gelowiges gaan in daardie oordeel deel. Toe ons gepraat daaroor, hulle gaan tenminste getuienis lewer teen die ongelowiges. Toe, die mense van Ninive, die koningin van die suide, wat teen die mense wat hulle nie bekeer nie, gaan getuig, want daar is iemand groter in hulle midde, as wat daar by Ninive was, of Salomo, wat die koningin van die syde gesien het. Hulle gaan daar getuienis bring, gaan heers, saam met die regter, saam met die koning van die konings. Maar daar is nog 'n sin waarin hulle heers. Toe daar met die oopmaak van die vyfde seël, Openbaring 6, het ons gelees dat hierdie mense, wie se siele daar onder die altaar geëindig het, hulle het 'n vraag gevra. Hulle het gevra, hoe lang nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek jy die oordeel en breek jy ons dood op die bewoners van die aarde? Die mense daar in die hemel, en dan bid hulle. En wat hulle bid is dat Christus sal oordeel. Daarmee bevestig hulle dat hulle oortuig is, hy moet dit doen. Hulle is boonop oortuig dat sy oordeel regverdig is. Sien wat hulle doen. In 'n sekere sin, moet ons sê, hulle moedig Christus aan, om te doen, dit wat die Vader wil, wat hy moet doen. En die Vader het gesê, hy moet kom om te oordeel. En wat hulle doen is, hulle moedig hom aan, om te kom, om te oordeel. En ek bedoel dit met baie respek. Is dit nie waarvan ons gebede nie? Hoe meer ek daaroor dink, hoe meer begin ek dink dat ons gebede is 'n beduidende deel van ons rol as konings. Want as ons bid, soos wat Christus ons geleer het om te bid. As ons bid soos wat die onse Vader ons leer om te bid, dan bid ons juist vir die uitwerk van God se plan. Dit is wat hierdie mense doen. Hulle bid juist, kom, die volgende ding wat nou moet gebeur is die oordeel. Hoe lank nog? Wanneer gaan die oordeel? Nee, hulle wil graag sien dat God se volle raadsplan moet realiseer. Dit is hoe hulle sanctum heers. Hulle wil meewerk dat sy raadsplan moet realiseer. Maar dit is wat ons gebede ook moet wees. God se naam moet geheilig word. Hoe? Deur dat sy koninkryk groei. Deur dat sy wil gebeur. Dis waarvoor ons moet beywer. Dis wat hierdie mense doen. Self daar. Bid hulle vir die uitwerk van God se plan. Ek sluit af. Indien jy 'n ongelowige is, kan ek jou vra, wil jy nie ook deel wees hiervan nie? Wel, dan sal jy jou moet bekeer. So die deel kan kry in die eerste opstanding. As jy dit nie doen nie, wag die tweede dood vir jou. Indien jy 'n gelowige is, kan ek jou vra, is jy opgewonde oor al hierdie vooruitsigte wat wag vir hierdie mense? Die verstommende vir my is dit, al mag dit waar wees, dat die wederkoms nog millennia weg is, is hierdie dinge waarvan ons hier gelees het, om die draai. Trouwens, dit is baie gelowiges vir wie dit al reeds 'n werklikheid is. En as jy gelowig is, is die realisering hiervan weg, so ver weg, as het jou sterfdag weg is. Dit kan omgedraai wees. Wat ons hier gelees het, kan realiseer vir jou, as jy gelowig is, daar binne 'n paar uur. Miskien 'n paar weke. Hoogstens. Paar jaar. Is jy opgewonde hieroor? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons wil die loof en die prys, soos wat ons in die begin gedoen het, want U is die bron van lewe. Ons wil die loof en prys, dat U die bron van ewige lewe is. Heere, as ons deel is van U gelowige kinders, dan wil ons vir U baie dankie sê vir die voorreg om deel te kon hê aan die eerste opstanding. Nou lees ons dat dit het verrykende implikasies. Wanneer ons sterwe, mag ons die vooruitsig hê dat ons op 'n troon in die hemel rondom die troon sal wees. Geseën en heilig. Sonder enige bekommernis oor of ons in die vuurpoel gaan eindig. Dit gaan net nie gebeur nie. Priesters wat u lof besing. Priesters wat persoonlik beleef het hoe u vir hulle lewe gewerk het. Geestelike lewe gewerk het. Deur die Seun, deur die Gees. En wat aan u die lof en die eer bring daarvoor. Konings. Saam met u ywer vir die verdere uitwerk van u plan, totdat alles gerealiseer het, en u u verborgde bedoeling met alles bereik. Vir die wat glo, is het so ver weg soos hulle sterfdag. Here, sal u ons help, dat dit vir ons een werklikheid is. Sal ons help dat ons hieroor opgewonde sal wees. Dat dit iets is waarna ons met verlange sal uitsien. En Heer, waarvoor ons hier nog dank, is dat hierdie is maar die begin. Daarna wag daar 'n ewigheid saam met die. Heere, al die lof, al die dank, al die eer, al die aanbidding, kom u alleen toe. Amen. Ek sluit af met vers 6. Geseend en heilig is die wat in die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lang regeer. Amen.